Василісі цікава многае. А бацькам цікава падарыць тое, што спадабаецца Васілісе. Але як зразумець, што менавіта? Падарыце Яндэкс-станцыю Лайт. Яна хоць пра космас раскажа. Хоць прыладу для сувязі з прышэльцамі ўключыць. Яндэкс-станцыя Лайт. Усім цікавы падарунак.
Неверагодна! Кожные 5 дзён мая на 100 знижка 50% на все, что необходимо для ваших отпочинку. С 20 по 24 мая подвойные шампуры для мяса 4 штуки 11 рублев 18 копеек. Цены ниже, чем у храмах. Подробязности на сайте АЗС А100.